Right, right for the judge. The top right corner.
Καλό μήνα, είπαμε. Δεν είπαμε, καλό μήνα. Τι κάνει αυτό το παιδάκι, μας έχει τρελάνει, έχει μια εξωφρενική άνεση με την μπάλα. Πολύ εκνευριστική για τους άλλους. Εγώ αν ήμουν αντίπαλος του ή θα τον είχα ξυλοφορτώσει ή θα είχα παραιτηθεί. Δεν είναι δίκαιο που λέει και η κόρη μου. Δεν είναι δίκαιο όλο το ταλέντο του κόσμου να έχει πάει σε έναν άνθρωπο που είναι 17 και λέγεται Λαμίν Γιαμάλ. Από την άλλη δεν είναι δίκαιο και αυτό που συμβαίνει γενικώς, διότι αν είναι το δίκαιο δεν θα είχαμε σήμερα αργία, που κανονικά δεν είναι αργία αλλά απεργία. Έτσι. Ομιλούμε για την εργατική πρωτομαγιά, για τον ξεσηκωμό των εργατών στο Σικάγο το 19ο αιώνα, για τη διεκδίκηση καλύτερων συνθήκων εργασίας, για μερικές τέτοιες ημέρες ορόσημο στην ιστορία, όπως εκείνη η απεργία των καπνεργατών στη Θεσσαλονίκη το 1936, σημάδεψε και το Γιάννη Ρίτσο που μας χάρισε τον υπέροχο επιτάφιο, μα κυρίως εκείνη η πρωτομαγιά του 1944 με τους Ναζί να εκτελούν 200 ανθρώπους. Δεν είναι όμως μόνο στην Ελλάδα. Διαδηλώσεις γίνονται κάθε πρωτομαγιά σε όλο τον κόσμο υπέρ της αξίας της ζωής των ανθρώπων, εκείνων των ανθρώπων που ατύχησαν και δεν γεννήθηκαν με χρυσά κουτάλια. Βεβαίως όλοι εμείς οι ατυχήσαντες ετούμεθα πράγματα από τους τυχερούς που συνήθως έχουν γεννηθεί με χρυσά κουτάλια ή εν πάση περιπτώσει σε πολλές περιπτώσεις δεν έχουν δουλέψει ποτέ στη ζωή τους. Από αυτή την άποψη, εγώ προσωπικά τους καταλαβαίνω που δεν καταλαβαίνουν. Πώς να καταλάβει κάποιος την πείνα όταν δεν έχει πεινάσει ή την κούραση όταν δεν έχει δουλέψει ή δεν έχει κουραστεί? Γίνεται? Δεν γίνεται. Αυτό που επίσης δεν γίνεται σήμερα είναι να χάσουμε εμείς τις Τότεναμ από την Μπόντογκλιν. Έχουμε αντέξει πολλά μέσα στη χρονιά, αλλά αυτό θα μας αποτελειώσει. Πρέπει να πάμε τελικό, τελεία και παύλα. Τελικό αποδείχθηκε το μοντέλο που εγκαινιάστηκε σαν σήμερα, θέλω να σας το πω αυτό, το 880 στην Κωνσταντινούπολη, και ομιλώ για το αρχιτεκτονικό μοντέλο και τη διαρρύθμιση της νέας εκκλησίας υπό τον Βασίλειο τον Πρώτο, τον Μακεδόνα, έτσι, αυτόν που ίδρυσε τη Μακεδονική δυναστεία. Αυτόν το θυμόμαστε, έτσι, με τον άλλο τον τρελό και λοιπά που έκανε τη δουλίτσα. Μια επιβλητική βασιλική φτιάχτηκε τώρα που έθεσε τη διάταξη Παντοκράτορα Παναγίας Αγγέλων και Αγίων της Εκκλησίας. Έβαλε μια τάξη στα θεία που κρατήθηκε επιμελώς μέχρι τις μέρες μας μέσα στις εκκλησίες. Θα πρέπει να μην το ξεχάσω και να σας το πω ότι σαν σήμερα επίσης ιδρύθηκε το τάγμα των πεφωτισμένων. Ξέρουμε τους Ιλουμινάτι, έτσι. Τι ήθελαν να κάνουν τα μέλη του συγκεκριμένου τάγματος? Να διαδώσουν τον ορθολογισμό και να αντισταθούν στη θρησκευτική επιβολή και αυστηρότητα. Όμως πώς πέρασαν στην ιστορία ως συνωμοσιολόγοι? Και ο Ντάν Μπράουν στο σχετικό βιβλίο εξήρε τη σκοτεινότητα των πεφωτισμένων. Και δεν το ξεχνάω, έτσι το έχω διαβάσει, το έχω αποτυπώσει, ότι σαν σήμερα το 1945 αυτό το κάθαρμα ο Γιώσεφ Γκέμπελς αποφάσισε να αυτοκτονήσει μαζί με την οικογένειά του, και καλά και αυτός και η σύζυγός του η Μάγδα, τα 6 ανήλικα παιδιά τους, γιατί τα φαρμάκωσαν, γιατί ήταν κάθαρμα μέχρι τέλους. Επίσης, διάβασα, δεν το ήξερα, ότι σαν σήμερα, λέει, αποφασίστηκε το 1946, 1η Μαΐου του 1946, εις τους Παρισίους να μας δοθούν τα δωδεκάνησα, που τα διατηρούσαν μέχρι τότε οι Ιταλοί. Πρωτομαγιά του 1994 είναι η αποφαράδα μέρα που για το μηχανοκίνητο αθλητισμό, γιατί χάσαμε τον Άιρτον Σένα, στην Ήμολα, το μεγαλύτερο πιλότο όλων των εποχών. Επίσης θα πρέπει να σας πω ότι πρωτομαγιά γεννήθηκε ένας από τους αγαπημένους μου συγγραφείς και ποιητές, σατυρικός πεζογράφος στην πραγματικότητα, ο Αλέξανδρος Λασκαράτος, τρέλο και κεφαλονίτης, έτσι, αλλά πολύ μεγάλη μορφή. Έγραφε ο μεγάλος: «Ευχαριστώ το Θεό που δεν με έκανε παλιάνθρωπο, όμως το μέμφωμε που με έβαλε να ζω με παλιάνθρωπους». Δηλαδή, εγώ καλώς είμαι, τι φταίω που ζω με τον Αποστολόπουλο. Και βέβαια, για αυτά που έλεγε και έγραφε, αφορίστηκε από την Εκκλησία το 1856. Οπότε έχει διασωθεί ένας μυθικός διάλογος όπου λέει ο Λασκαράτος: «Και τι θα πάθω τώρα που με αφόρησαν?» Και του απαντάει ένας άλλος: «Να», του λέει, «το κορμί σου δεν θα λιώσει ποτέ». Και απάντησε του Λασκαράτου ποια ήταν: «Τουλάχιστον αφόρησαν και τα παπούτσια μου για να μην λιώσουν οι σόλες». Και βέβαια ο άνθρωπος αφορίστηκε διότι έλεγε κάποια προφανή με σοκαριστικό τρόπο για την εποχή. Είχε πει δηλαδή: «Αν ο Χριστός οργίστηκε επειδή οι Εβραίοι πουλάγαν πιτσούνια εκεί έξω από το ναό του Σολομώντα, δεν είναι οργισμένος τώρα που οι χριστιανοί χτίζουν ναούς για να πουλάνε θρησκεία?» Κάτι τέτοια έλεγε τώρα το 19ο αιώνα. Εδώ τα λένε τώρα και τους αφορίζουν και βγαίνουν όλοι εκεί με ανατσοτσουρωμένοι και τους λένε: «Τι είναι αυτά που λέτε και που κάνετε και λοιπά». Το 2025, το 1850, καταλαβαίνετε τι είχε γίνει σ' άλλος. Καλησπέρα σας κυρίες και κύριοι, είναι η εκπομπή «Στον κόσμο μας». Χρόνια πολλά, έτσι θα λέμε και μετά. Χριστός Ανέστη, λέμε 40 μέρες μετά. Καλό μήνα να έχουμε. Πρωτομαγιά σήμερα, μια πολύ ιδιαίτερη μέρα σε κάθε περίπτωση. Ο Αλέξανδρος Αποστολόπουλος είναι στη ρύθμιση του ήχου, ο Παναγιώτης Μπάλτας δημοσιογραφική επιμέλεια, ο Χρήστος Σαράντος στο μικρόφωνο της ΕΡΑΣΠΟΡ, σε μια τη μοναδική έκδοση της εκπομπής μέσα σε αυτή τη βδομάδα που έχει πολύ μπάσκετ, και βρήκαμε, χωθήκαμε κι εμείς ένα πενηντάλεπτο στην πραγματικότητα, γιατί πάρα 10 θα διακόψουμε για να μπούμε προς Μαδρίτη μεριά, εκεί όπου έχουν ρυθμιστεί τα υδροηλεκτρικά κλπ. Όλα καλά, παίζεται μπάσκετ και ο Ολυμπιακός φιλοδοξεί να καθαρίσει πρόκριση σήμερα, να μην χάσει δεύτερη συνεχόμενη φορά και μπει σε περιπέτειες πέμπτου παιχνιδιού, να καθαρίσει σήμερα την πρόκρισή του για το ευρωπαϊκό Αμπου Ντάμπι, έτσι, γιατί φέτος η Ευρωλίγκα γίνεται είτε το Final Four στο Αμπου Ντάμπι. Αποστολόπουλε, για πες μου κάτι τώρα εσύ που τα ξέρεις. Υπάρχει, γιατί βγήκε, διάβαζα, η Real πάει NBA και FIBA, δημιουργείται νέα διοργάνωση. Υπάρχει διάσπαση πάλι στο μπάσκετ? Εκείνες τις εποχές που είχαμε ULEB και FIBA και τέτοια, τώρα έχουμε Ευρωλίγκα, FIBA, αλλά η FIBA έχει κάνει κολεγιά με το NBA, λέει, και πάει να κλέψει ομάδες της Ευρωλίγκα, και ο Φλωρεντίνο Πέρεθ έκανε κίνηση. Ξέρεις, διάβαζα ποδοσφαιρικό ρεπορτάζ της Real και μου επιτέθηκε και το μπασκετικό σκέλος, γι' αυτό το αναφέρω. Αλλά θα τα δούμε στη συνέχεια αυτά, για να μπούμε στην πρώτη μουσική επιλογή. Είμαι πάρα πολύ προβληματισμένος όταν έχω τον Αποστολόπουλο εδώ, γιατί πρέπει να παίζω και πράγματα τα οποία να είναι του γούστου του. Τα περνά από φίλτρο, τα βαθμολογεί. Έχω πάρει ένα καλό βαθμό την προηγούμενη εβδομάδα με τους Blues Brothers. Σήμερα θα πω ότι πρωτομαγιά του 1993, ο George Michael, η Queen και η Lisa Stansfield έφτασαν στο νούμερο 1 του βρετανικού chart singles με το... μάλλον αυτό δεν ήταν άλμπουμ, The 5 Live EP, το οποίο ηχογραφήθηκε σε συναυλία προς τιμήν του Freddie Mercury που είχε φύγει από τη ζωή, το θυμόμαστε. Ήταν Νοέμβριος του 1991, αν δεν κάνω λάθος, που έφυγε από AIDS. Ήταν προγραμματισμένο να είναι στην πρεμιέρα, στην τελετή έναρξη των Ολυμπιακών Αγώνων της Βαρκελόνης το 92 με τη Μονσερά Καμπαγέ, αλλά πέθανε. Ακούστηκε το τραγούδι «Μπαρσελόνα», βέβαια, με τον ίδιο, με τη φωνή του Φρέντι, και τη Μονσερά παρούσα εκεί να το λέει. Έγινε μια συναυλία το 1992, τον Απρίλιο, πριν δηλαδή τους Ολυμπιακούς Βαρκελόνης, με τη συμμετοχή του George Michael, των υπόλοιπων μελών, των Queen και της Lisa Stanfield, στη μνήμη του Φρέντι. Το άλμπουμ που ηχογραφήθηκε έγινε νούμερο 1 πρώτο μαγιά του 1993. Θα ακούσουμε ένα κομμάτι από αυτό το άλμπουμ, το οποίο είναι το Somebody to Love. Πάμε. Each morning I get up outside, Αυτά τα ωραία, να στο βάλω και με το Φρέντι. Να. Για να δούμε αν θα ακουστεί. Για βάλε. Με τους Queen πώς ξεκινάει. Έτσι τα έλεγε. Τότε το ένα ήταν live, το οποίο είχε ενταχθεί στο δίσκο Ladies and Gentlemen του 1998, αλλά το ακούσαμε το live που είχε γίνει το 1992 τον Απρίλιο με το George Michael και ωραία εκτέλεση και με τους Queen να παίζουν. Εδώ ακούσαμε από το στούντιο, έτσι στο δεύτερο κομμάτι, την ωραία εισαγωγή που είχαν οι Queen με τις τρισφωνίες και βέβαια το φοβερό Freddie Mercury. Φοβεροί ερμηνευτές και οι δύο, έτσι κι αλλιώς, και ο George και ο Freddie πολύ περισσότερο. Να ευχαριστήσω τον Κώστα για το μήνυμά του. Καλή Πρωτομαγιά. Σαν σήμερα η ΑΕΛ πήρε το πρωτάθλημα, ρε φίλε, το 88. Πραγματικά μεγάλη στιγμή το είδα. Έχω ένα φίλο από τη Λάρισα και είχε βάλει καλό μήνα και ένα βολ πλανέ ενός, αλλά δεν κατάλαβα, ήταν ο Μιτσιμπονάς. Και εννοούσε αυτό και δεν το κατάλαβα. Χαίρετε κύριε Γιώργο, ευχαριστώ πολύ για την προτροπή σας. Δεν ακούτε όμως καλά, δεν άφησα κανένα υπαινιγμό κατά της Ορθόδοξης Εκκλησίας. Έλεγα για το λασκαράτο. Ξέρετε, είναι λογοτέχνης. Αυτό είναι το πρόβλημα μερικές φορές, ότι δεν αντέχει κανείς την κριτική. Η πίστη του καθενός είναι δική του πίστη. Εγώ δεν προσπαθώ να δείξω την πίστη σας. Για την Εκκλησία μπορεί να έχω ερευνήσει και πολύ περισσότερο από εσάς. Έτσι. Απλώς προτιμώ να μην είμαι πρόβατο. Είναι επιλογή αυτό. Το καθενός έτσι δεν είναι. Και φυσικά δεν προσπαθώ σε καμία περίπτωση να προσβάλλω την πίστη σας. Δεν νομίζω ότι έκανα κάτι τέτοιο. Λοιπόν, ο Δημήτρης αντιθέτως του άρεσε αυτή η εισαγωγή που περιλάμβανε το Λασκαράτο. Αλέξανδρος, ναι, τι είπα, Ανδρεάς, ντροπή μου, Αλέξανδρος Λασκαράτος, ναι, έτσι. Λοιπόν, ευχαριστώ φίλε Δημήτρη. Έχετε τη δυνατότητα να στείλετε, έχω πει, τους τρόπους επικοινωνίας. Είναι με το email erasport@papaker.gr, υπάρχει το Viber erasport, το αναζητείτε και στέλνετε το μήνυμά σας. Υπάρχει επιλογή του Facebook, στον κόσμο μας 3-6 ελληνικοί χαρακτήρες. Μπορείτε να στείλετε το μήνυμά σας εκεί, στο γκρουπάκι μας. Αυτές κατά κύριο λόγο, έτσι, erasport@papaker.gr είναι το email μας και πάμε παρακάτω. Σήμερα μάλλον να πούμε δύο πραγματάκια για το χθεσινό παιχνίδι. Δεν ξέρω αν το απολαύσατε κι εσείς, αλλά εγώ το χάρηκα πάρα πολύ. Η αλήθεια είναι ότι ήμουνα υπέρ της Μπαρτσελόνα και λίγο με ζορίζει, αλλά ξέρετε, το ποδόσφαιρο είναι... έχει και άλλες πτυχές. Μεγάλη αδυναμία Μπαρτσελόνα στις στατικές φάσεις. Δηλαδή, τέτρεμε η ψυχή σου αν είσαι φίλος της Μπαρτσελόνα όταν η Ίντερ κέρδιζε κόρνερ και ο Τούμβρης έκανε ό,τι ήθελε σε αυτές τις περιπτώσεις. Η Ίντερ προηγήθηκε 0-2, ισοφαρίστηκε 2-2, προηγήθηκε 3-2, ισοφαρίστηκε 3-3. 15 χρόνια μετά τους ημιτελικούς επί εποχής Μουρίνιο, τότε που η Ίντερ είχε νικήσει την Μπαρτσελόνα και έφτασε μέχρι την κατάκτηση του τροπέου, είδαμε ένα πολύ πιο διασκεδαστικό μάτς σε σχέση με τότε. Λοιπόν, κατά κύριο λόγο βέβαια, λόγω του Λαμίν Γιαμάλ. Ο ίδιος είχε δηλώσει ότι δεν θέλει να το συγκρίνουμε με το Μέση και μπήκε και έκανε ένα μάτς που ο Μέση πραγματικά στα 18 του, στα 17 του, δεν ξέρω αν θα μπορούσε να το είχε ονειρευτεί καν. Και μπορεί εδώ να θεωρηθώ πραγματικά βλάσφημος. Ναι, μπορούμε να λέμε υπερβολές ή εξωφρενικά πράγματα, διότι ο ίδιος ο Γιαμάλ έκανε εξωφρενικά πράγματα και στο χθεσινό μάτς. Αυτή είναι η δική μου έτσι, οπτική. Κάθε φορά που έπιανε την μπάλα μέσα σε ένα τόσο μικρό χώρο και ενώ του έβαζε δύο και τρεις παίκτες ο Σιμόνι Ιντζάγκη, σε κάποιες στιγμές κατάφερνε να τους αποφύγει και έβαλε αυτό το υπέροχο γκολ ανάμεσα σε πολύ κόσμο, πάρα πολύ δύσκολα, ακόμη και αν υπήρχαν αντί για παίκτες κόνοι εκεί. Θα ήταν πάρα πολύ δύσκολο σε μια άσκηση της προπόνησης να μπεις ανάμεσα από τόσους κόνους και να κάνεις ένα πλασέ δοκάρι και μέσα. Αυτό λέω εγώ. Φοβερό μάτς λοιπόν με την Μπαρτσελόνα να είναι συνεχώς πίσω στο σκορ. Θα πάει στο Μιλάνο. Η Μπαρτσελόνα πάντως του Χάνσι Φλικ μας έχει χαρίσει πάρα πολύ ωραίες εικόνες από τη φετινή σεζόν. Αυτό είναι αναμφισβήτητο. Και στο τελικό, ο τελικός του Copa del Rey ήταν φανταστικό μάτς με τη Real Madrid που έγινε και ήταν και αυτό πολύ απαιτητικό. Μάτς και πήγε δηλαδή η Μπαρτσελόνα χθες μετά από ένα τόσο απαιτητικό σαββατοβραδινό μάτς να παίξει έναν τόσο σημαντικό αγώνα. Θα πάει στο Μιλάνο, λέει ο καταλανικός τύπος, όπως είχε πάει και στον ημιτελικό του Copa del Rey απέναντι στην Ατλέτικο στη Μαδρίτης. Τι είχε κάνει τότε, μας είχε χαρίσει άλλο ένα μαγικό παιχνίδι η φετινή Μπαρτσελόνα, μαζί βέβαια με τους αντιπάλους της πάντα, γιατί δεν σε ένα ταγκό χρειάζεται δύο. Αυτή είναι η πραγματικότητα. Τότε είχε φέρει 4-4 στο Μοντζουίκ στον ημιτελικό με την Ατλέτικο Μαδρίτη. Είχε πάει και είχε κερδίσει 1-0 στο Μετροπολιτάνο και πέρασε στον τελικό. Αυτό ελπίζουν οι Καταλανοί ότι θα κάνουν και τώρα. Η Ίντερ είναι πολύ αποτελεσματική και εκμεταλλεύτηκε την υπεροχή της στις στατικές φάσεις και γίνεται λόγος ίσως για τη μοναδική αδυναμία, όπως έλεγα και πριν, της Μπαρτσελόνα, γιατί εγώ εκεί βλέπω το μεγάλο πρόβλημα. Δεν το βλέπω ούτε στη Λειψανδρία πίσω στην άμυνα, στις αντεπιθέσεις που μπορεί να φάει. Εντάξει, θα τις φάει τις αντεπιθέσεις, αλλά έχει επιλέξει να είναι πάρα πολύ πιεστική. Η αποχώρηση του Ζιλ Κουντέ είναι ένα πλήγμα για την Μπαρτσελόνα. Είναι ένας παίκτης τον οποίο υπολογίζει αφάνταστα ο Φλικ. Νομίζω ότι τον έχει αφήσει μία φορά εκτός εντεκάδας όλη τη σεζόν. Αποχώρησε πριν τελειώσει το πρώτο ημίχρονο. Βεβαίως να πούμε ότι έφυγε και από την Ίντερ με μυϊκό πρόβλημα ο αρχηγός της, ο Λαουτάρο Μαρτίνες. Για τον Γιαμάλ μίλησε και ο Σιμόνι Ιντζάκη μετά το τέλος του μάτς. Λέει: δεν έχω δει έναν τέτοιο παίχτη εδώ και 9-10 χρόνια. Μετά τα κάνει 50, ξεκίνησε έτσι. 9-10 χρόνια. Μας δημιούργησε, λέει, τεράστια προβλήματα. Του βάζαμε δύο παίχτες πάνω του και δεν ήταν αρκετό. Έπρεπε να είναι και τρίτος. Το φαινόμενο Γιαμάλ συμβαίνει μόνο κάθε 50 χρόνια, είπε στο τέλος. Είχε πει 9-10 και ο ίδιος την ώρα που μου έλεγε τα υπόλοιπα του φανήκανε λίγα. Οπότε κότσαρε 50 χρόνια, έβγαλε και τον τίτλο. Όσο για το μάτς συνολικά, έλεγε ο Ιντζάγκη, παίξαμε ένα σπουδαίο παιχνίδι απέναντι στην καλύτερη ομάδα στον κόσμο. Ο επαναληπτικός θα είναι ένας τελικός. Βεβαίως υπάρχει και μια μικρή λύπη για το γεγονός ότι προηγηθήκαμε 2 γκολ και δεν το κρατήσαμε. Μια χαρά πήγε, Σιμώνε. 3-3, μην το πεις ούτε του παπά. Επίσης, ακόμη δεν καταλαβαίνω, λέει ο Ιντζάγκη, γιατί ακυρώθηκε το άλλο γκολ που πετύχαμε, διότι ήταν offside. Θα του απαντήσω, OK, αν ας πούμε ποιος ήταν. Ποιος ήταν εκεί στη φάση του γκολ που ακυρώθηκε? Ήταν ο τέτοιος, δεν θυμάμαι ποιος ήταν. Αν είχε ένα νούμερο παρακάτω παπούτσι, δεν θα ήταν offside. Τώρα, γι' αυτό οι ομάδες με το ημιαυτόματο offside, έχω την εντύπωση, θα ψάχνουν, θα κοιτάνε και τα πόδια των παιχτών, τι νούμερο παπούτσι φοράνε, μπορεί να παίζει. Δηλαδή, αν έχεις μικρό πόδι, μπορεί να ανεβαίνει η αξία του πακέτου, δηλαδή να έχεις να αξίσει περισσότερο σε μια μεταγραφή, γιατί okay, είναι να βαντάς το offside. Όντως ήταν μια μύτη παπουτσιού το offside εκείνο. Ο Μιχιταριάν δεν ήταν ο Μιχιταριάν, αυτόν προσπαθούσα να θυμηθώ, αλλά το μυαλό. Λοιπόν, ο Χάνσι Φλίκ έλεγε: δεν ξεκινήσαμε καλά, δεχτήκαμε 2 γκολ, αλλά επιστρέψαμε και παίξαμε πολύ καλά στο δεύτερο ημίχρονο. Ήταν υπέροχο, λέει, για τους οπαδούς μας. Πρέπει να κερδίσουμε στο Μιλάνο. Είναι ένας τελικός πριν τον τελικό. Το είπε πιο ωραία ο Φλικ. Ο άλλος είπε είναι ένας τελικός. Ενώ ο Φλικ, τσουπ, Γερμανός άνθρωπος ξέρει. Και λοιπά, λέει, είναι ένας τελικός πριν τον τελικό. Δίνει μια άλλο, ένα αλάτι. Οι αντίπαλοι μας είχαν το πλεονέκτημα στις στατικές φάσεις. Έπαιξαν πολύ καλά και το εκμεταλλεύτηκαν. Αναφερόμενο στο Γιαμάλ και στη δήλωση που έκανε νωρίτερα ο Ιντζάγκη, είπε: χαίρομαι ότι ο παίχτης που εμφανίζεται κάθε 50 χρόνια αγωνίζεται στην Μπάρτσα. Ο Λαμίν έδειξε και πάλι ότι μπορεί να κάνει τη διαφορά στα μεγάλα μάτς. Και αυτό είναι το σημαντικό, ότι εμφανίζεται στα μεγάλα μάτς και κάθε 50 χρόνια. Ο Λαμίν έδειξε και πάλι, λοιπόν, ότι μπορεί να κάνει τη διαφορά. Έφτασε τα 100 παιχνίδια με την Μπαρτσελόνα. Λοιπόν, θυμίζω ότι η επαναληπτική είναι την άλλη εβδομάδα, 6 Μαΐου Τρίτη, το Ίντερ Μπαρτσελόνα. Πάμε αντίστροφα, τα μάτς που ήταν Τετάρτη πάνε Τρίτη και το Τρίτη πάει Τετάρτη, και Paris Saint-Germain με την Arsenal στις 10. Έχουν πάρει αποτελέσματα οι φιλοξενούμενοι αυτής της εβδομάδας. Πιο μεγάλο βέβαια η Paris με την νίκη 1-0 επί της Arsenal εκτός, αλλά λέω εγώ ότι είναι, δεν ξέρω αν συμφωνείτε κι εσείς, ότι είναι ανοιχτά ακόμα, είναι ανοιχτά τα ζευγάρια, δηλαδή μπορεί να έχουμε ανατροπές στα δεύτερα μάτς και να φτάσουμε σε ένα τελικό. Παράδειγμα, Μπαρτσελόνα-Άρσεναλ που φαίνονται εδώ, ειδικά οι Άρσεναλ, να έχουν μειονέκτημα για τον επαναληπτικό. Σε κάθε περίπτωση δεν θα πλήξουμε, θα περιμένουμε μεγάλα μάτς την άλλη εβδομάδα. Λοιπόν, προτείνω να πάμε σιγά σιγά και στο Europa League που θα μας απασχολήσει σήμερα. Έχουμε τα πρώτα παιχνίδια, τους πρώτους ημιτελικούς. Ξέρω ότι περισσότεροι θα δείτε το Athletic Bilbao Manchester United, αλλά εγώ θα δω το έτσι μου, την Tottenham, η οποία παίζει με την Bodo Glimt. Αυτή τη φορά εμείς κάναμε την αλλαγή, γιατί η Bodo Glimt έπαιζε πρώτο μάτς στην έδρα της. Γινόταν εκεί ο κακός χαμός, την πάτησε και ο Ολυμπιακός, την πάτησε και Λάτσιο, και πήγαινε μετά στο δεύτερο παιχνίδι εκτός έδρας και κράταγε το σκορ του πρώτου αγώνα με τα καημών και βασάνων, αλλά το κράτησε. Δύσκολα το κράτησε όμως, αυτή είναι η πραγματικότητα και την έχουμε απέναντι. Αυτή τη φορά όμως παίζουμε πρώτο παιχνίδι μέσα στην έδρα μας και όχι εκεί στον τεχνητό χλωτάπητα που έχουν αναστενάξει πάρα πολύ στη Νορβηγία εκεί στο Βοράξης. Είναι και η ατμόσφαιρα, ρε παιδί μου, πώς ήταν στο Game of Thrones που έβλεπες και έλεγε εδώ είναι το τείχος και είναι το τέλος του κόσμου και ήταν το χιόνι, το βαθύ μαύρο σκοτάδι κλπ. Αισθάνεσαι σε κάτι μέρη τέτοια, αν πας χειμώνα και όλα αργά το βράδυ, ότι είσαι στο τέλος του κόσμου. Εδώ ξέρεις ότι άμα περπατήσω πιο κάτω τελειώνει, κάτι γίνεται. Δεν αυτό. Έτσι είναι στον Μπόντοβιν. Πας και σκόβονται τα πόδια, φίλε. Α, φοβερό πράγμα. Ο Άντς Ποστέκλογλου δήλωσε ότι οι παίκτες του αξίζουν να βρίσκονται σε αυτό το σημείο και χαίρεται που οι προσπάθειές τους έχουν ανταμειχθεί τουλάχιστον σε αυτή τη διοργάνωση. Απ' την άλλη, ο Γιάννης Πέτερ Χάουγκε έλεγε ότι ο ίδιος και οι συμπαίκτες του έχουν πίστη ότι μπορούν να τα καταφέρουν και απέναντι στην Τότεναμ. Οι δύο ομάδες, να πούμε, ότι δεν έχουν συναντηθεί ποτέ στο παρελθόν. Οι Σπέρς έχουν νικήσει και στις 4 προηγούμενες φορές που συνάντησαν νορβική ομάδα, 6-3 και 6-0 την Λίν στη δεκαετία του 70, επίσης 3-0 και 2-0 την Τρόμσο το 2013-14 στο Europa League. Εγώ νομίζω ότι αυτή η ομάδα, η Bodo Glimt, είναι καλύτερη. Η Bodo έχει χάσει και τα 3 παιχνίδια που έχει αντιμετωπίσει αγγλικές ομάδες, 2 από την Arsenal το 2022-23 και 3-2 από τη Manchester United στην αρχή της σεζόν. Ήταν στη League Phase που την αντιμετώπισε. Αυτή είναι η ένατη φορά που η Tottenham θα παίξει σε ημιτελικό ευρωπαϊκής διοργάνωσης και πρώτη από το 2018-19 όταν απέκλεισε τον Άγιαξ αυτό το τρομερό ημιτελικό Champions League που πανηγύριζα όλο το βράδυ μαζί με τους φίλους της Tottenham σε εκείνο. Και επίσης είχε περάσει και το 83-84 με τη Hajduk Split, για το UEFA, είχε περάσει και εκεί στον τελικό. Και γιατί αναφέρω αυτούς τους δύο από τους 9, γιατί είχε χάσει το πρώτο παιχνίδι στους δύο αυτούς και είχε καταφέρει μάλιστα να κάνει ανατροπές στους επαναληπτικούς και να πάει στον τελικό. Η Bodo Glimt απ' την άλλη γράφει ιστορία για την Νορβηγία, θα γίνει η πρώτη νορβηγική ομάδα που θα παίξει ημιτελικά ευρωπαϊκής διοργάνωσης. Μαζί με τα προκριματικά η Tottenham δεν έχει χάσει στα τελευταία 19 ευρωπαϊκά μάτς στην έδρα της, έχει 15 νίκες και 4 ισοπαλίες. Η τελευταία ήττα της ήταν το Φεβρουάριο του 2020 με 1-0 από τη Λειψία. Μιλάμε για τα εντός έδρας παιχνίδια πάντα, έτσι. Η Bodo Glimt έχει χάσει και τα 3 τελευταία εκτός έδρας παιχνίδια της στη διοργάνωση, όμως προκρίθηκε χάρη στην πολύ τη δυνατή έδρα που λέγαμε κλπ. Μάλιστα στους τελευταίους 10 εκτός έδρας αγώνες έχει νικήσει μόνο σε έναν απέναντι στην Μπράγκα. Η Bodo έχει μακράν τα περισσότερα tackling, είναι πολύ σκληρή ομάδα, πολύ δυνατή, τρέχει πολύ. Από τις υπόλοιπες ομάδες στη διοργάνωση έχει κάνει 296 σε αυτά τα παιχνίδια tackling. Η Tottenham έχει δώσει 36 συμμετοχές σε teenagers σε αυτή τη διαδικασία, στη διοργάνωση αυτή, και 26 φορές έχει βάλει εφήβους στην αρχική της εντεκάδα. Η Bodo έχει αποτύχει να σκοράρει μόνο στα 2 από τα τελευταία 26 ευρωπαϊκά μάτς. Με αυτά τα στατιστικά δεν θα πάω παραπέρα, ενώ έχει ήδη ξεκινήσει το παιχνίδι της Nottingham Forest με την Bradford για την αγωνιστική που ολοκληρώνεται στην Αγγλία. Έχει υπολοιπόμενο παιχνίδι. Έχει και αυτό μεγάλο ενδιαφέρον. Πάμε όμως, θα το δούμε και αυτό έτσι κάποια πραγματάκια, να δούμε τη σύνθεση, τη συνδέση των ομάδων στο Tottenham Bodo Glimt. Το Βικάριο κάτω από τα δοκάρια. Ο Πόρο δεξιά, ο Ντότζι αριστερά, Φαντεμφέν και Ρομέρο τα center back, Μπισουμά και Μπέντναρεκ. Τι λέω ρε παιδιά, Μπεντανκούρ στον άξονα. Ο Τζόνσον, ο Μάντισον και ο Ρισάρλισον είναι στην αρχική εντεκάδα. Ο Σον παραμένει εκτός, είναι μεσοεπιθετική και ο Σολάνκι στην κορυφή της επίθεσης. Θυμίζω τις απουσίες Ντραγκούσιν, Φόρστερ, Κίνσκι. Μάλλον, ο Ντραγκούς είναι τραυματίας. Ο Φόρστερ και ο Κίνσκι δεν είναι δηλωμένοι, όπως και ο Ρεγκυλόν. Ο Σον είναι τραυματίας, δεν είναι δηλωμένος και ο Βέρνερ. Από την άλλη, η Μπόντο παίζει με 4-3-3. Ο Χαϊκίν κάτω από τα δοκάρα. Ο Σιόβολτ δεξιά. Ο Μπιόρκαν αριστερά. Νίλσεν και Γκούντερσεν τα σέντερ μπακ. Ο Χάουγκε είναι στον άξονα. Δεξιά του Φετ. Ο Σάλτνε στα αριστερά. Αυτός είχε πετύχει τα 2 γκολ με την Λάτσιο στο πρώτο μάτς. Ο Μάτα, ο Χόγκ και ο Μπλόμπεργκ είναι οι τρεις επιθετικοί και εδώ υπάρχουν απουσίες. Ο Μπέργκ που έχει και ο Εύγεν. Α, και ο Χέλμερσεν έχει 3 με κάρτες. Οι Bodo Glimt οι οποίοι δεν αγωνίζονται στο συγκεκριμένο παιχνίδι. Ο Σκέιντε και ο Βέτι είναι τραυματίες και είναι εκτός. Δεν μπορείς να πεις ότι είναι φαβορή η Τότεναμ, γιατί δεν μπορεί να είσαι σίγουρος με τη συγκεκριμένη ομάδα. Στην Premier League κάνει μια τραγική σεζόν, κάνει τη χειρότερη σεζόν στην ιστορία της. 19, έχει κάνει 19 ήττες άλλη μια φορά, αλλά μπορεί να πάει και παραπάνω. Έχει 4 αγωνιστικές ακόμη το πρωτάθλημα και να κάνει αρνητικό ρεκόρ. Τουλάχιστον πάει να σώσει τη χρονιά, αν τα καταφέρει με την κατάκτηση του Europa. Ένα βήμα κάθε φορά, είναι πολύ δύσκολη ιστορία σε κάθε περίπτωση. Μια πολύ αστάθης ομάδα φέτος η Tottenham. Ο Άντς Ποστέκογλου είναι σε δύσκολη θέση. Νομίζω ότι δεν θα ανανεωθεί δεν θα συνεχίσει στην ομάδα, γιατί συμβόλαιο έχει, εκτός και αν κατακτήσει το τρόπαιο. Πάντα η κατάκτηση ενός τροπαίου στο τέλος της σεζόν αλλάζει πράγματα. Έχω πάντα στο μυαλό μου τον Έρικ Τεν Χαγκ, που ήταν απολυμμένος θεωρητικά πριν τελειώσει η προηγούμενη σεζόν. Πήρε το κύπελο απέναντι στη Manchester City και έμεινε, και το λέω ή τον έχω στο μυαλό μου, γιατί λέγαν τότε τα ρεπορτάζ, ακόμη και αν κερδίσει στον τελικό τη Manchester City, δεν υπάρχει περίπτωση να μην φύγει. Αλλά η νίκη σε ένα τελικό είναι πάρα πολύ γλυκιά. Νίκησε τη συμπολίτησα στον τελικό, που ήταν και καλή ομάδα, οπότε έμεινε ο Έρικ Τεν Χαγκ για μερικούς ακόμα μήνες. Οπότε το βάζω εδώ στην υπηρεσία και του Άντς Ποστέκογλου για να σώσει τη δουλειά του. Από την άλλη, θέλω να πω το εξής. Μάλλον δεν θα πω κάτι, θα πω το δεύτερο ημιτελικό μετά από στο Λόπλε, γιατί θα βάλω άλλο ένα τραγούδι τώρα. Θα βάλω ένα επιτυχιακό. Πέρυσι πρωτομαγιά πέθανε σε ηλικία 76 ετών ο Άγγλος μουσικός ο Ρίτσαρντ Τάντι. Ποιος είναι αυτός? Ήταν μπασίστας και στα πλήκτρα των Electric Light Orchestra, οι οποίοι έχουν ένα πολύ γνωστό σίγκλ το οποίο θα ακούσουμε τώρα. Εδώ τελειώσαμε. Εδώ είμαστε πάντα στην Ερασπορ 101,8-100,9 από τα FM. Είμαστε και στο διαδίκτυο ertsports.gr που μπορείτε να μπαίνετε να διαβάσετε τις αθλητικές ειδήσεις. Επίσης μπορείτε να μπείτε στο erteco.gr, εκεί είναι και το σπίτι των ραδιοφώνων της ΕΡΤ. Υπάρχουν και on demand. Το on demand σημαίνει στην πραγματικότητα, δεν ξέρω γιατί το λέμε έτσι, γιατί προφανώς δεν έχουμε βρει μια καταλληλότερη λέξη. Μπορούμε να πούμε αρχείο. On demand είναι το αρχείο, παιδιά. Αυτό που μπαίνετε και μπορείτε να ακούσετε εκπομπές που έχετε χάσει. Δημιουργούνται αρχεία των εκπομπών κλπ. Ναι, είναι on demand, είναι απέτηση, αλλά στην πραγματικότητα είναι το αρχείο. Όταν μπεις μέσα, σου βγάζει τα προγράμματα και έχει αποθηκευμένες τις εκπομπές που μπαίνουν όταν τέλος πάντων ολοκληρωθούν. Και τις επόμενες ώρες, ας πούμε, ανεβαίνουν τα αρχεία πάνω, ώστε κάποιος που δεν έχει καταφέρει να τις ακούσει ζωντανά και θέλει να τις ακούσει, να μπει από εκεί και να τις ακούσει. Υπάρχουν και τα podcast. Αυτά έχουν τη συγκεκριμένη ονομασία. Αυτά στην ουσία είναι το ίδιο, ηχογραφημένα αρχεία. Απλώς μπορεί να γίνουν ειδικά και μόνο για το διαδίκτυο και μπορεί να μην έχουν βγει στον αέρα, λέω, για παράδειγμα, έτσι. Και μπορεί να είναι και ειδικό θεματικά που έχουν ξεχωριστό ενδιαφέρον και δεν θα μπορούσαν, για παράδειγμα, να αποτελέσουν μια σειρά εκπομπών όλη τη χρονιά, λέω εγώ. Ένα αυτό. Να ευχαριστήσω πάρα πολύ το φίλο τον Γιώργο. Το Γιώργο, ξέρει αυτός, μου έχει στείλει email και μου κάνει κάτι το οποίο το έχω παρατηρήσει και εγώ, την κριτική του. Δεν θέλει να το διαβάσω στον αέρα. Μου λέει ότι μου έχει γράψει στον τοίχο, αλλά δεν το έχω δει, δεν έχω απαντήσει. Γιατί δεν το είδα, μπαίνω φίλε, μήπως δεν, στο Facebook εννοείς ότι μου τα έχεις γράψει και δεν τα έχω δει, γιατί εκεί τα βλέπω. Και μάλιστα τα διαβάζω σχεδόν πάντα, εντάξει, εκτός και αν έχει σταλεί κάτι πάρα πολύ νωρίς. Δεν σε βλέπω πάντως στο Facebook, αν μιλάς για το Facebook. Εν πάση περιπτώσει, ευχαριστώ πάρα πολύ. Το λαμβάνω υπόψη, συμφωνώ μαζί σου, αλλά δεν είναι πάρα πολύ εύκολο όταν είσαι ένας να φέρεις μια ισορροπία και στα δύο ημίωρα. Στον αγαπητό κύριο Γιώργο που επανέρχεται στο θέμα, μου λέει μάλλον δεν καταλάβατε αυτό που υπενηχθήκατε με αφορμή το Λασκαρό. Δεν υπενήσω με τίποτα, φίλε Γιώργο. Λέω αυτό που πιστεύω. Τι να σου πω, ότι οι ιερωμένοι εμπορεύονται τη θρησκεία κάποιοι. Είναι δεδομένο για μένα. Δηλαδή δεν κρύβομαι, δεν κάνω υπενιγμούς. Το λέω όπως είναι, όπως το νομίζω. Κάποιοι είναι άγιοι άνθρωποι, πνευματικοί άνθρωποι, και υπάρχουν κάποιοι που πουλάνε θρησκεία, πουλάνε αγιασμούς. Δηλαδή πας εκεί, σου παίρνουν το υστέρισμα του κόσμου. Τι να σου πω, να σου το λέω καθαρά. Αυτό δεν έχει καμία σχέση όμως με την πίστη σου ή την πίστη μου ή το Χριστό ή το αυτό. Αυτό λέω, δεν υπενήσω με τίποτα. Προφανώς δεν ξέρω πόσο έχεις διαβάσει για τη θρησκεία, αλλά την έχω μελετήσει κι εγώ. Και γι' αυτό το λόγο είμαι πάρα πολύ επικριτικός με κάποιους οι οποίοι την εκμεταλλεύονται και την εμπορεύονται. Ο ίδιος ο Χριστός είχε πάει στον ναό του Σολομώντα και τα έχει κάνει λαμπόγιαλο. Τι δηλαδή, να κρυβόμαστε στα λόγια μας από πίσω. Αυτό λέω, δεν υπενήσω με τίποτα, λέω αυτό που πιστεύω. Εσύ θεωρείς ότι δεν πρέπει να λέω αυτό που πιστεύω και ότι πρέπει να ασχολούμαι με τα μάτς, επειδή αυτό που λέω δεν σου αρέσει. Δεν, θα το λέω όμως. Με συγχωρείς. Αυτό είναι το νόημα της εκπομπής. Και σε αρκετό κόσμο τους αρέσει να λέμε και τέτοια πράγματα. Δηλαδή ο κόσμος διαμορφώνει. Αν του κόσμου είχα πολλά αρνητικά μηνύματα για την εισαγωγή και το πρώτο ημίωρο της εκπομπής, θα το είχα κόψει, να είσαι σίγουρος. Το λέω και σε σένα και σε κάθε άλλον ενδιαφερόμενο. Εσείς διαμορφώνετε σε μεγάλο βαθμό. Και επίσης αυτό που μου γράφει ο άλλος Γιώργος στο email και μου λέει ότι κοίταξε λίγο το δεύτερο ημίωρο της εκπομπής με τις πολλές πληροφορίες και λοιπά, γιατί μπορεί να είναι κουραστικό. Το αξιολογώ πάρα πολύ σοβαρά. Το ξέρω ότι μερικές φορές όταν λέμε πάρα πολλές πληροφορίες κουράζει. Αλλά δεν είναι εύκολο να πηγαίνεις διαφορετικά όταν δεν έχεις διάλογο. Πρέπει να δώσεις και αυτά που είναι να δώσεις και να πας και λίγο στην πιο σκληρή πληροφορία. Λοιπόν, ο Γιώργος μου γράφει: καλησπέρα Χρήστο Γιαμάλ, για μένα αξίζει τη χρυσή μπάλα φέτος. Τι σακούλες μοίραζε στους αμυντικούς της Ίντερ. Αν αυτό το παιδί δεν βγάλει τραυματισμούς, θα φτάσει στο επίπεδο του Μέση. Δεν ξέρω, μην το έχει φτάσει ήδη. Τουλάχιστον δεν έχει φτάσει στο επίπεδο που ήταν ο Μέση στην όριμη ηλικία του. Αλλά κατά αντιστοιχή, αν μπορούμε να θυμηθούμε, ίσως κάνει πολύ περισσότερα πράγματα από ό,τι έκανε ο Μέση στα 17 του χρόνια. Δεν ξέρουμε βέβαια που θα φτάσει αυτή η ιστορία. Εγώ εκτιμώ ότι θα φτάσει στο ίδιο επίπεδο, αν όχι θα τον ξεπεράσει. Μ' αρέσει πάρα πολύ να τον βλέπω καταρχάς. Τώρα να σου πω και το άλλο. Αλλά μας αρέσει, είναι μέσα στο, ξέρω εγώ πώς να το πω, μέσα στο παιχνίδι να κάνουμε συγκρίσεις ακόμα και είναι άτοπες. Θεωρώ ότι είναι λίγο άτοπη η σύγκριση του Λαμίν Γιαμάλ με το Μέση, γιατί παίζουν διαφορετικές θέσεις στην πραγματικότητα. Ο Μέση ήταν λίγο πιο κεντρικός, ο Λαμίν ξεκινάει από τη γραμμή πάνω και συγκλίνει, κάνει τα δικά του. Είναι δηλαδή παίχτης δεξί, εξτρέμα, αριστερό πόδι κλπ. Ενώ ο Μέση είναι, ας πούμε, ένας άνθρωπος κινείται σε όλο το πλάτος και κυρίως κεντρικά και έμπαινε και κρυφό σόρ κλπ. Οπότε στην πραγματικότητα παίζουν και σε λίγο διαφορετικές θέσεις. Και αν συμβαίνει αυτό, είναι λίγο δύσκολη η σύγκριση. Ο Αντώνης μου λέει. Τι λέει, άρχισε πάλι τα δικά σου τα τρελιάρικα. Έλα, τι είπα. Το τέλος του κόσμου και του χρόνου δεν θα έρθει στις κατάμαυρες νυχτιές εκεί στην άκρη του κόσμου. Θα έρθει όταν σταματήσεις να μας χαρίζεις. Έλα, ρε φίλε. Ευχαριστώ. Και εγώ πήγα να διαβάσω. Πάλι μου λες αυτά τα καλά και δεν μπορώ. Λοιπόν, το on demand μου λέει ο Μαρίνος. Μπορούμε να το πούμε κατ' επίκληση. Ορίστε, ρε φίλε. Ο Μαρίνος από τη Δροσιά δίνει λύση. Ευχαριστώ, φίλε Μαρίνο. Ο Νίκ από τον Μπρέτφορντ μου στέλνει την καλησπέρα στις ποδοσφαιρικές. Ευχαριστώ για τα καλά. Και πάμε να δούμε και το παιχνίδι, τον άλλο ημιτελικό της Athletic Bilbao με τη Manchester United. Για πάμε πιο κάτω. Okay. Λοιπόν, αυτή είναι η πρώτη συνάντηση μεταξύ των δύο ομάδων. Από το 2011-12, όταν βρέθηκαν στη φάση των 16 στο Europa, τότε η Athletic του Μαρσέλο Μπιέλσα, θυμόμαστε τον Μπιέλσα, έτσι, είχε νικήσει και τα δύο μάτς, 3-2 εκτός και 2-1 στην έδρα της. Και είχε φτάσει μέχρι τον τελικό της διοργάνωσης. Άλλωστε ξέρουμε ότι το χειρότερο που μπορεί να σου συμβεί στο Europa League είναι να βρεις ισπανική ομάδα μπροστά σου. Αυτό είναι ένα πρόβλημα όταν βρίσκεις ισπανική ομάδα. Γιατί συνήθως το κατακτούν. Η United έχει χάσει τα 3 από τα 4 ευρωπαϊκά μάτς που είχε δώσει απέναντι στη Bilbao. Πάντως το 1957, ενώ είχε χάσει το ένα παιχνίδι, νίκησε στον επαναληπτικό 3-0 και είχε τότε προκριθεί στον προημιτελικό του κυπέλλου πρωταθλητριών με συνολικό σκορ 6-5. Bilbao σε τρίτο ημιτελικό στην ιστορία της. Έχει καταφέρει στους δύο προηγούμενους να προκριθεί στον τελικό, το 1977 απέναντι στη Molenbeek και το 2012 απέναντι στη Sporting Λισαβόνας. Να πούμε ότι η United σε αυτή τη διαδικασία, τη φετινή του Europa League, παρότι στο πρωτάθλημα δεν τα πηγαίνει καλά, είναι η μόνη αίτητη ομάδα. Έτσι. Έχει 7 νίκες και 5 ισοπαλίες. Τα 12 μάτς είναι τα περισσότερα που έχει κάνει η αίτητη σε μία σεζόν από το 2017, τότε έχει φτάσει στα 15. Εδώ δεν μπορεί να, μπορεί να φτάσει στα 15 αν πάρει. Πάει τελικό, δεν έχει χάσει κανένα από τα δύο μάτς και πάρει τον τελικό. Η Bilbao έχει νικήσει και τα 6 μάτς που έχει δώσει στην έδρα της, οπότε εδώ έχουμε ένα θέμα. Κάποιος δηλαδή θα χαλάσει το ρεκόρ του που έχει άψογο μέχρι στιγμής. Είτε θα κάνει το 7 στα 7 η Bilbao, είτε αν δεν χάσει η United θα κρατήσει αυτό το ρεκόρ της και θα σταματήσει το νικηφόρο σερί της Bilbao. Η τελευταία ομάδα που έχει νικήσει 7 μάτς στην έδρα της σε ευρωπαϊκή διοργάνωση ήταν ο Άγιαξ το 2016-17. Δεν είναι μικρό αυτό που έχει κάνει η Bilbao, δηλαδή, που έχει βέβαια και τον τελικό εκεί στο San Mamés. Γίνεται φέτος και θέλει να σηκώσει το τρόπαιο εντός έδρας. Η United έχει πετύχει 28 γκολ. Τα ρεκόρ της είναι 34 Ernesto Valverde. Τελευταία φορά που πήγε σε ημιτελικό ήταν με την Μπαρτσελώνα σε εκείνο το ζευγάρι που είχε νικήσει 3-0 τη Liverpool και έβαλε μία. Ένα από τα μεγαλύτερα πατατράκ της καριέρας του Βαλβέρδε πήγε στο Άνφιλντ και έχασε 4-0, μια από τις μεγαλύτερες αναποτροπές στην ιστορία των ευρωπαϊκών διοργανώσεων. Ο Άγκυρε Θαμπαλάγα, όχι Άγκυρε Θαμπάλα είναι αυτός, τον μπερδεύω με τον άλλον, τον Γκέπα, είναι κάπου τα δοκάρια. Ο Ντεμάρκος δεξιά, ο Μπερτσίτσα αριστερά, Άλβαρες και Βίβιαν τα σεντερμπακ, Ρουίθ Ντε Γκαλαρέτα μαζί με τον Ζαορεγκιθάρ στον άξονα, ο Νίκο Βίλιαμς, ο Μπερενχέρ και ο Ινιάκη Βίλιαμς μεσοεπιθετική, ο Σάναντι στην κορυφή. Αυτή είναι η εντεκάδα για το Βαλβέρδε, για τη United, τον Νανά κάπου τα δοκάρια, Γιωρό, Μαγκουάερ και Λίντελοφ, 3 σέντερ μπακ, Μαζραουί δεξιά, Ντοργκού αριστερά, Καζεμίρο, ο Γκάρντε στον άξονα, Χόιλουντ με λίγο πιο πίσω του Μπρούνο Φερνάντες και Γκαρνάτσο. Αυτές είναι οι επιλογές του Ρούμπεν Αμορίμ, ο Σάνθετ είναι από τη μία πλευρά εκτός, από την άλλη ο Κόλιερ, ο Νταλότ Ο Λίσανδρο Μαρτίνες και ο Ζέρξη είναι εκτός για τη Manchester United. Και έτσι όπως έχουν έρθει τα πράγματα, ενώ ο Γιάννης μου γράφει καλό μήνα, εγώ πάντως τον Γιαμάλ θα το σύγκρινα με τον Ροναλντίνιο, με αυτά που κάνει. Ναι, ίσως να είναι, αλλά και αυτός ήταν πιο κεντρικός νομίζω. Λοιπόν, εδώ πρέπει να κλείσουμε γιατί πρέπει να πάμε σιγά σιγά προς Μαδρίτη. Ο Άγγελος Τίμος είναι ήδη εδώ, ο Κώστας Σωτηρίου είναι εκεί στη Μαδρίτη για το παιχνίδι του Ολυμπιακού με τη Ρεάλ. Οπότε εγώ θα σας αφήσω εδώ να σας ευχαριστήσω που ήσασταν μαζί μας, τον Αλέξανδρο Αποστολόπουλο, τον Παναγιώτη Μπάλτα, ο Χρήστος Σαράντος στο μικρόφωνο. Να είστε καλά, γεια σας. Can't seem to make up your mind. I think you better close it.